Κύριε Πρίτανη, εσείς πώς βλέπετε τις αλλαγές με τη θεσμοθέτηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας αλλά και στον τρόπο εισαγωγής?
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι κάθε πανεπιστήμιο αντιδρά για διαφορετικούς λόγους στο νομοσχέδιο. Το δικό μας το πανεπιστήμιο έχει αντιδράσει για την εισαγωγή της βάσης εισαγωγής, καθώς θεωρούμε ότι με τον τρόπο που θα καθορίζεται αυτή είναι ενδεχόμενο να πληγεί το πανεπιστήμιό μας ως περιφερειακό και σε αριθμό φοιτητών αλλά και σε αριθμό τμήματων. Δηλαδή τα τμήματα θα παίρνουν λίγους φοιτητές και σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνουν, να καταστούν μη βιώσιμα.
Δηλαδή η δική σας πρόταση ποια είναι?
Η δική μας πρόταση ακολουθεί την πρόταση που εκφράστηκε στη Σύνοδο των Πριτάνιων. Εφόσον αυτό το σύστημα της εισαγωγής των βάσεων αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστήμια, θα μπορούσε αυτό να γίνει πολύ πιο απλά με την αποδοχή των προτάσεων των πανεπιστημίων όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Κάθε χρόνο τα ιδρύματα ζητούν ένα συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και το Υπουργείο δίνει πολύ περισσότερους. Αν λοιπόν αποδεχόταν τον αριθμό των φοιτητών, που σημαίνει πρώτον μείωση των φοιτητών σε κεντρικά ιδρύματα και δεύτερον και έναν εξορθολογισμό ακόμη μεγαλύτερο των μεταγραφών, δεν θα υπήρχε πρόβλημα με τα περιφερειακά ιδρύματα.
Πάντως το νομοσχέδιο είχε τεθεί σε διαβούλευση. Είχατε την ευκαιρία και στη Σύνοδο με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας να τα πείτε.
Φυσικά και τα...
Έχετε καταθέσει την πρότασή σας, έτσι?
Ναι, φυσικά.
Έχει ληφθεί υπόψη?
Δεν βλέπω να έχει ληφθεί, αλλά νομίζω ότι το μείζον αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτό καθε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά στις δύο υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και θα ακολουθούν πάντα κάθε χρόνο. Αυτές οι δύο αποφάσεις είναι το εύρος των βάσεων μέσα στις οποίες θα μπορούν να κινηθούν τα ιδρύματα και δεύτερον ο αριθμός των εισακτέων που θα αποφασίζεται από το Υπουργείο μετά από πρόταση των ιδρυμάτων. Για φέτος αυτές οι δύο αποφάσεις είναι από τον τέλη Φεβρουαρίου θα είναι το εύρος των βάσεων και Απρίλιο θα είναι ο αριθμός των εισακτέων. Θεωρώ ότι αυτές οι αποφάσεις είναι ακόμη πιο καθοριστικές και κρίσιμες παρά το ίδιο το νομοσχέδιο.
Γιώργο.
Καλημέρα και από μένα. Οφείλω να ομολογήσω ότι ακούγοντάς σας βλέπω ότι επικεντρώνουν το δικό σας πανεπιστήμιο και εσείς στο θέμα του αριθμού των εισακτέων. Υπάρχει ένα άγχος γύρω από αυτό. Αν για μία στιγμή αφήσουμε στην άκρη την ιδιότητα του Πρίτανη και είστε ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος, έτσι, θεωρείτε ότι αυτό είναι το μείζον θέμα για την χώρα μας, δηλαδή το πόσο μεγάλος θα είναι ή μικρός ο αριθμός των εισακτέων? Δεν υπάρχει και ένα θέμα, δηλαδή το ποιοι μπαίνουν, πώς μπαίνουν, είναι δυνατόν για να συμπληρώσει ένα τμήμα, ας πούμε, όχι να τελειώσει την ερώτησή μου, να υπάρχουν εισαγωγές στα πανεπιστήμια με 0,6 και με μονάδα?
Προφανώς. Ούτε ως Πρίτανης, ούτε ως ακαδημαϊκός δάσκαλος δεν μπορώ να συμφωνήσω με φοιτητές που θα μπαίνουν ούτε με αυτό το νούμερο που είπατε, ούτε με 1, 2, 3. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να μιλάμε για ένα νούμερο κοντά στο 10.
Ποια είναι η διαφορά από άποψη γνωστική?
Η δικιά μας η αγωνία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα φοιτητών και ένα κρίσιμο μέγεθος ακαδημαϊκής κοινότητας για να υποστηρίξει όχι αυτά που ακούω και διαβάζω, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και όλα αυτά δεν μας απασχολούν, αλλά να υποστηρίξει τον αναπτυξιακό ρόλο που έχει το Ίδρυμά μας και το Πανεπιστήμιό μας για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που, όπως ίσως θα γνωρίζετε, πρόκειται να υπάρξει μια ριζική αλλαγή του οικονομικού της μοντέλου με τη μετάβαση στην μεταρρυθμιστική εποχή.
Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί το Πανεπιστήμιο να παίξει αναπτυξιακό ρόλο?
Ναι, αυτά είναι γνωστά και στην πράξη και από την βιβλιογραφία. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίους ένα περιφερειακό ίδρυμα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτά είναι με την έρευνα και την καινοτομία, είναι με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, είναι με την ανάπτυξη και προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά με τον κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο. Αυτά που σας ανέφερα θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια κρίσιμη μάζα και ένα μέγεθος πανεπιστημίο για να μπορέσει να συμβάλλει έτσι στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα μικρό πανεπιστήμιο με λίγα τμήματα δεν μπορεί να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο.
Μάλιστα. Εξ όσων γνωρίζουμε, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο επίπεδο που λέτε της αύξησης του μεγέθους του δηλαδή, ευνοήθηκε και από έναν προηγούμενο νόμο του 2019, μέσα στον οποίο ενσωματώθηκαν κάποια τμήματα των ΤΕΙ, έτσι, στο Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο στο δικό σας, σε 8-9 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα έχει γίνει αυτό. Πλέον δεν υπάρχουν ΤΕΙ, υπάρχουν μόνο πανεπιστήμια στη χώρα μας. Υπάρχει όμως και μία προσφυγή κατά των μεταγραφών που έχει δεχθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η οποία στην ουσία όμως είναι προσφυγή κατά του ίδιου του νόμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας που πρόκειται να εκδικαστεί τον επόμενο μήνα, το Μάρτιο, έτσι, στις 5 Μαρτίου.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι με το οποίο, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε ως άποψη?
Νομίζω ότι το θέμα των μεταγραφών έχει ήδη θεραπευθεί από το ίδιο το Υπουργείο και μια τέτοια προσφυγή, η οποία είχε γίνει και σε πρώτερο χρόνο, δεν έχει αυτή τη στιγμή νόημα. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο είχε θεσπίσει μια αντιστοίχηση τμήματων, την οποία βέβαια εμείς δεν συμφωνούμε, για να περιοριστούν οι μεταγραφές, και επίσης σημαντικό είχε θέσει το ακαδημαϊκό κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο αν υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά στα μόρια, ο φοιτητής δεν μπορεί να μεταγραφεί. Αυτό έχει κάπως εξορθολογήσει τις μεταγραφές και θα έλεγα ότι δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή προσφυγή. Δυστυχώς αναφέρεται η προσφυγή σε πανεπιστημιοποιημένα ΤΕΙ. Αυτό δεν είναι καθόλου ακριβές. Οι φοιτητές οι οποίοι αναφέρονται, είναι καμιά 200 ονόματα μέσα σε αυτήν την προσφυγή, έχουν περάσει όλοι σε πανεπιστημιακά τμήματα, διότι με την απορρόφηση των ΤΕΙ, ξέρετε, καταργήθηκαν τα παλιά τμήματα και επανιδρύθηκαν με νέα προγράμματα σπουδών ως πανεπιστημιακά. Θεωρώ ότι δεν θα έχει τύχει μια τέτοια προσφυγή, η οποία έχει κοινοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, σε 8 πανεπιστήμια ανά τη χώρα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα. Επειδή πολύ συζητάμε για τα πανεπιστήμια, προφανώς όλους μας ενδιαφέρει, γνωρίζουμε ότι η παιδεία, η εκπαίδευση υπάρχει, είναι πολύ βασικό συστατικό για το μέλλον κάθε σύγχρονης χώρας. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ στη χώρα μας, ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, γενικώς, όχι μόνο τα περιφερειακά, βλέπουμε ότι αυτή όλη η διαδικασία, κυρίως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μέσα από νόμους κινείται. Δηλαδή τα πανεπιστήμια εδρύονται εν μία νυχτή. Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, με ένα νόμο, όπως λέμε, και με ένα άρθρο. Επίσης, μεγενθύνονται εν μία νυχτή, αλλάζουν χαρακτήρα με ένα νόμο. Έχουμε την αίσθηση ότι η ακαδημαϊκή διαδικασία έρχεται σε δεύτερη μοίρα, δυστυχώς.
Ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε και τεράστιες αλλαγές που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Είμαι 20 χρόνια στην ακαδημαϊκή κοινότητα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και καμία χρονιά δεν έχω νιώσει ασφάλεια για την επόμενη. Λες και βρισκόμαστε συνέχεια σε μια μετάβαση προς ένα καινούριο περιβάλλον. Συμφωνώ μαζί σας. Θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, μέσω της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ζητά από τα πανεπιστήμια τετραετούς στρατηγικούς σχεδιασμούς, ώστε να υπάρξουν τετραετείς συμφωνίες με το Υπουργείο για το πώς κάθε πανεπιστήμιο θα πορευθεί. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι μια αρχή για μια σταθερότητα, για να ξέρουμε και εμείς πώς να κινηθούμε.
Και κάτι τελευταίο, γιατί φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά με τον κορονοϊό. Εσείς είστε στη Δυτική Μακεδονία. Όλα τα πανεπιστήμια έτσι και αλλιώς έχουν συστήματα τηλεκπαίδευσης πλέον. Δεν γίνεται το μάθημα με φυσικούς τρόπους, έτσι δεν είναι, εκτός από κάποια εργαστήρια ίσως.
ούτε τα εργαστήρια.
Ούτε τα εργαστήρια. Πώς πάει αυτό, που και κατά τη γνώμη σας πόσο μπορεί να κρατήσει, ώστε να μην, ξέρω εγώ, αλλοιωθεί τελείως το νόημα αυτό που λέμε ακαδημαϊκή χρονιά.
Θα προτιμούσα όσο γίνεται πιο γρήγορα να επιστρέψουμε στις τάξεις. Κάνω κι εγώ έτσι ένα μάθημα και το βλέπω, ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε και με έναν ενθουσιασμό για αυτό το καινούριο που έφερε η τηλεκπαίδευση. Καταλάβαμε ότι δεν υποκαθιστά την διαζώση σε διδασκαλία και ελπίζουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα να επιστρέψουμε.
Κύριε Θεοδουλίτη, πόσους φοιτητές έχετε αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο περίπου? Το Ίδρυμα έχει, νομίζω, τμήματα σε Γραβενά, Καστοριά.
Έχουμε 22 τμήματα. Είμαστε ένα σχετικά μεγάλο πανεπιστήμιο, δηλαδή από αριθμό τμήματων είμαστε το 8 από τα 24 πανεπιστήμια. Και ο αριθμός των φοιτητών μας μέχρι το ΝΗ είναι γύρω στις 13 με 14.000, ΝΗ εννοώ τον ονομαστικό αριθμό ετών. Σπουδών και το νησιν 2 που αυτό καθορίζει τους λεγόμενους ενεργούς φοιτητές είναι 18.000.
Και πολλοί από αυτούς δεν είναι από την περιοχή, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Οπότε υπάρχει μια κοινωνία που στηρίζεται στους φοιτητές αυτούς αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, υπάρχει, ναι, το θέμα της κινητικότητας όντως το θεραπεύουν αυτό, ναι, τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Υπάρχει μια κινητικότητα από το κέντρο προς την περιφέρεια. Ναι.
Εσείς έχετε εικόνα, γνωρίζετε αν οι φοιτητές που δεν είναι από την περιοχή έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, στα πατρικά τους, ας πούμε έτσι, ή παραμένουν εκεί στην περιοχή σας?
Όχι, έχουν κατά κύριο λόγο επιστρέψει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Στις 10 η ώρα ξεκινάει η συζήτηση στην Επιτροπή, οπότε περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Οι εισηγητές είναι, νομίζω, γνωρίζω από το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ο κύριος Φίλης και πρέπει να είναι και η κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη.
Ναι. Για το θέμα της βάσης, νομίζω πιο κρίσιμες είναι οι υπουργικές αποφάσεις που θα τις συνοδεύσουν αργότερα παρά το ίδιο το νομοσχέδιο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης.